Πράξη των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ιώτα Αθήτα, και έχουμε σταματήσει στο 16ο εδάφιο, στη σελίδα 982, και θα συνεχίσουμε σήμερα από το 17 εδάφιο του Ιώτα Αθήτα κεφαλαίου, για να δούμε την πορεία αυτή, την τρίτη, τη διαδρομή που κάνει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και την πορεία της Εκκλησίας παράλληλα, τα πρώτα χρόνια, και ήταν εκείνα τα ωραία χαρακτηριστικά που ο Κύριος είχε χαρίσει στην Εκκλησία και η Εκκλησία κατάφερε να απλωθεί σε όλο τον κόσμο και ο Θεός βέβαια να συμμαρτυρεί με σημεία και τεράστια μεταξύ των αδελφών. Ο Παύλος λοιπόν είναι στην Έφεσο, έχει ξεκινήσει την τρίτη περιοδία του, έχει μείνει εκεί στην Έφεσο για κάποια χρόνια προκειμένου να μαθητεύσει όλους εκεί τους αδερφούς αλλά και τους υπόλοιπους από την Ασία το Λόγο του Θεού, και είδαμε το περιστατικό την τελευταία φορά με κάποιους Ιουδαίους εξορκιστές περιφερόμενους, οι οποίοι προσπάθησαν να εκβάλουν το δαιμόνιο από κάποιον δαιμονιζόμενο, αλλά δυστυχώς η προσπάθειά τους δεν πέτυχε, γιατί δεν είχαν αυτή την εξουσία από τον Κύριο. Και αυτό το αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, ότι για να μπορεί να γίνει κάτι πάνω στο πνευματικό πεδίο, αδελφοί, χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να έχει εξουσία για το συγκεκριμένο από τον Κύριο. Γιατί τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Εκείνος δίνει, εκείνος παίρνει. Αν δεν πάρεις από τον Θεό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, όσο και αν εσύ επιθυμείς. Όταν πάρεις όμως, είσαι υποχρεωμένος να το εκτελέσεις, αυτό που θέλει ο Κύριος. Έγινε λοιπόν αυτό το περιστατικό, αυτοί απέτυχαν να εκβάλουν το δαιμόνιο, ο δαιμονιζόμενος τους ατίμασε αυτούς τους ανθρώπους, τους έδιρε, τους έβγαλε τα ρούχα, και τραυματισμένοι και γυμνοί φύγανε από εκείνο το σπίτι. Και διαβάζουμε τώρα από το 17 εδάφιο. «Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους τε και Έλληνας, τους κατοικούντας την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού». Αυτό όμως έγινε γνωστό σε όλη την Έφεσο, και με τις προεκτάσεις που είχε πάρει άρχισαν να φοβούνται οι άνθρωποι ότι πραγματικά αυτός ο Ιησούς, τον οποίον κινείται ο Παύλος αλλά και οι άλλοι μαθητές, είναι πραγματικά Κύριος. Και γι' αυτό και εμεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Άρχισε δηλαδή το όνομα αυτό να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη, όχι μόνο ανάμεσα στους πιστούς, και να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτό το όνομα έχει εξουσία. Αυτό το όνομα έχει κάποια σχέση, αν όχι είναι ο Θεός, έχει κάποια σχέση με το Θεό. Γιατί για να αναγνωρίσεις τον Ιησού σαν Θεό, πρέπει να τον γνωρίσεις, πρέπει να πιστέψεις. Αν ακούς μόνο και δεν πιστεύεις, το έχεις σε κάποια ψηλή θέση, γιατί έχεις ακούσει τι έχει γίνει, αλλά δεν έχεις πιστέψει. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αν πιστέψει, αν γνωρίσει τον Χριστό, τότε μπορεί να τον αναγνωρίσει σαν Κύριο, σαν Θεό. Και αυτό έγινε στη δική μας ζωή. Γιατί και εμείς μπορεί να ξέραμε πριν τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαμε αναγνωρίσει, ούτε τον είχαμε πιστέψει ως Θεό. Είχαμε πιστέψει ότι ήταν κάποιος καλός άνθρωπος, κάποιος που είχε τη δύναμη να βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά όταν τον γνωρίσαμε, καταλάβαμε ότι ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος, και ότι είχε θυσιαστεί για μας και πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μας τις αμαρτίες και αναστήθηκε για τη δική μας δικαίωση. Και τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίσεις τον Χριστό και να τον πιστέψεις. Όχι μόνο να τον μεγαλύνεις, να τον έχεις σε μια θέση τιμητική μέσα στη ζωή σου, πρέπει να τον πιστεύεις. Αν ευπίστεως, λέει, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Ναι, εγώ ξέρω για τον Χριστό, ξέρω ότι ήταν καλός, αγαπάει τον άνθρωπο. Πιστεύεις σε αυτόν, πιστεύεις ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πιστεύεις ότι Αυτός θυσιάστηκε για σένα, ότι μεσητεύει για σένα στα δεξιά του Πατέρα, το πιστεύεις αυτό? Δεν είμαι σίγουρος. Βλέπετε, εκεί είναι και η διαφορά. Ναι, καλό είναι να μεγαλύνεται το όνομα του Θεού, είναι και στο θέλημα του Θεού να μεγαλυνθεί το όνομα. Αυτό είπε και ο Κύριος όταν το ρώτησαν οι μαθητές πώς να προσευχόμαστε. Ναι, τους είπε ότι πρέπει να μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού, να γίνει το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως γίνεται και στον ουρανό. Τους τα είπε αυτά. Αλλά το θέμα είναι ο άνθρωπος με το να μεγαλύνεται μόνο ο Θεός, αν δεν το πιστεύει, δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό που έγινε ήταν αιτία να γνωρίσουν οι άνθρωποι περισσότερο τον Χριστό, να ακούσουν για εκείνο, να μεγαλυνθεί και να απλωθεί η φήμη του Χριστού, αλλά το επόμενο βήμα ανήκει στον άνθρωπο. Το επόμενο βήμα από τη στιγμή που θα κάνει κάτι ο Θεός μέσα στη ζωή σου, είναι να τον πλησιάσεις και να πεις θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε ακολουθήσω. Όχι μόνο ναι σε ευχαριστώ, ναι σε δοξάζω, αλλά δεν σε πιστεύω ως Θεό. Δεν σε πιστεύω ως Κύριο της ζωής μου. Και εκεί είναι η διαφορά, γιατί πολλοί άνθρωποι παρασύρονται σε αυτή την κατεύθυνση και δεν πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να ζητήσουν τον Χριστό να έρθει στη ζωή τους. Να έχουν προσωπική εμπειρία με τον Χριστό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και αν το κάνει ο άνθρωπος, ο Κύριος είναι έτοιμος. Λέει, ίσταμαι στην πόρτα και κρούω, χτυπάω την πόρτα. Και ότι μεγαλύνθηκε το όνομα του Χριστού εκεί στην Έφεσο, τι ήτανε? Ήτανε η ενέργεια του Θεού να πάει και να χτυπήσει τις πόρτες από τις καρδιές και άλλων ανθρώπων που δεν τον είχαν γνωρίσει. Και όταν χτυπάει την πόρτα του ανθρώπου, της καρδιάς του ανθρώπου ο Κύριος, περιμένει κάποια στιγμή να του ανοίξει την καρδιά και να πει έλα μέσα Κύριε. Έλα να καθίσουμε μαζί, να δειπνίσουμε, να συνδιαλλαγούμε, έλα να σε γνωρίσω. Και βέβαια είχε αποτέλεσμα αυτή η ενέργεια, γιατί αν διαβάσουμε στο 18 εδάφιο, λέει και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνοντας τας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινες έκαμνων τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών, κατέκαιον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών, εύρων 50.000 αργυρίου, ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Μεγαλύνθηκε το όνομα του Θεού, ακούστηκε στην πόλη ότι ο Ιησούς δεν είναι κάποιο όνομα που είναι ασήμαντο, αλλά έχει κάποια δύναμη και εξουσία, και αυτοί που πλησίασαν, αυτοί που ανοίξαν την πόρτα της καρδιάς τους, τους φανερώθηκε ο Κύριος. Και γι' αυτό και πολλοί των πιστευσάντων, δηλαδή μεγαλύνθηκε το όνομα του Θεού, πιστέψανε στο Χριστό, και αυτοί που πιστέψανε στο Χριστό, ήταν τόσο μεγάλη η δύναμη της αναγέννησης στη ζωή τους, τόσο μεγάλη η επίρρεια της αναγέννησης της ζωής τους, που τους έδωσε τόση δύναμη να εξομολογούνται σε όλους όλα αυτά τα οποία κάνανε πριν γνωρίσουν τον Χριστό και για τα οποία τώρα ντρεπότανε. Νιώθανε τόσο μεγάλο αυτό το βάρος της αμαρτίας που είχανε πριν, που δεν μπορούσανε παρά να το φανερώσουνε και στους άλλους, για να νιώσουνε ότι πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Και ο άνθρωπος, αδελφοί του Θεού, που εξομολογείται όλα αυτά που είχε κάνει πριν γνωρίσει τον Χριστό, ελευθερώνεται. Ελευθερώνεται από την επίρρεια του παρελθόντος και είναι ελεύθερος να προχωρήσει στο παρόν και στο μέλλον μαζί με τον Χριστό, χωρίς να φέρει κανένα φορτίο. Πολλοί ή λίγοι, δεν ξέρω, ο καθένας από μας ξέρει. Όταν ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, ελευθερωθήκαμε από όλα αυτά που μας βαραίναν από το παρελθόν. Τα εξομολογηθήκαμε. Το εξομολογούμε τι σημαίνει? Αυτό που έχω μέσα μου το βγάζω έξω, το ομολογώ με τα χείλη μου. Τα βγάλαμε από μέσα μας, τα βγάλαμε από τη ζωή μας, ή κάποια τα κρατήσαμε και μας βαραίνουν ακόμα και είναι οι παγίδες οι οποίες μπορεί να μας κρατήσουν εδώ στη γη και να μην μας επιτρέψουν να ακολουθήσουμε την πορεία προς τον ουρανό. Βλέπετε πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη της αλλαγής πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλαν να έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Καμία σχέση. Και αυτά που είχαν από το παρελθόν, τα βιβλία τους, η σκέψη τους, τα πιστεύω τους, οι συνήθειές τους, τι τα κάνανε? Τα ρίξανε στην πυρά. Έτσι αλλάζει τον άνθρωπο ο Κύριος, αδελφοί. Όταν έρχεται και αλλάζει τον άνθρωπο ο Κύριος, του δίνει τη δύναμη να τα αποβάλει όλα. Τον κάνει να είναι δυνατός να απορρίψει όλο το παρελθόν. Όλο. Μα ήμουνα και σε κάποιες περιπτώσεις που έκανα καλό. Απόρριψε το όλο. Λέει, η δικαιοσύνη του ανθρώπου τι είναι? Σαν ένα βρώμικο ρούχο, ένα ρυπαρό ημάτιο. Μην ψάχνεις να βρεις δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού στο παρελθόν σου πριν γνωρίσεις τον Χριστό. Πού να ψάξω να βρω δικαιοσύνη στη ζωή μου? Σήμερα. Στη ζωή που έχεις ξεκινήσει με τον Χριστό, εκεί να ψάξεις να βρεις δικαιοσύνη, και όχι τη δικαιοσύνη τη δική μας, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί να καυχηθείς, αν έπραξες δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού κατά το θέλημά του, εκεί καυχήσου. Αλλά μην καυχάσεις το παρελθόν, μην συστήνεις τον εαυτό σου πριν γνωρίσεις τον Χριστό. Αν μπορείς και αν έχεις παρησία, να το συστήσεις όταν γνώρισες τον Χριστό και μετά. Να τον συστήσεις. Και μάλιστα, άσε τον Κύριο να σε συστήσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τις συστάσεις εσύ. Πότε να κάνω συστάσεις? Όταν είναι να ομολογήσεις. Να πεις ότι εγώ ήμουν ένας αμαρτωλός, ασχολούμουν με αυτά τα πράγματα και ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου και την άλλαξε και τώρα ακολουθώ τον Χριστό. Αυτή τη σύσταση να την κάνεις. Αλλάζει τα παλιά. Βλέπετε, οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν λογαριάσανε ούτε ντροπή, ούτε το κόστος, τίποτα. Μα έδωσες τόσα λεφτά για να πάρεις αυτά τα βιβλία. Έδωσες τόσα λεφτά για να φτιάξεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο και τώρα θα τα πετάξεις όλα? Ναι, όλα θα τα πετάξω. Όλα θα τα κάψω. Γιατί? Γιατί θέλω να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε πόση μεγάλη δύναμη έχει η ενέργεια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και δεν πρέπει να τη μικραίνουμε, αδελφοί. Το ότι αλλάζει ένας άνθρωπος, ένας μόνο, να αλλάξει, να φύγει από την παλιά του ζωή, να φύγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό, είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτός που βλαστημούσε, αυτός που δεν γνώριζε και δεν ήθελε να ακούσει για Χριστό, να ακολουθεί τον Χριστό. Και να είναι έτοιμος μάλιστα να θυσιάσει τα πάντα για εκείνον. Πόσο διαφορά έχουν αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε εδώ από τον πλούσιο νέο που πήγε να συναντήσει τον Χριστό. Που ήθελε τη βασιλεία των ουρανών, ήθελε τη δικαίωση του Θεού στη ζωή του. Αλλά δεν ήθελε να αφήσει αυτά που είχε. Δεν ήταν βέβαια μόνο τα πλούτη. Εκεί ήταν η καρδιά αυτού του νέου. Σε κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάπου αλλού. Πού είναι η καρδιά σου? Πού ήταν η καρδιά σου πριν γνωρίζεις τον Χριστό? Όταν το γνώρισες, ξεκόλλησε από εκεί? Άλλαξε? Ή σου γυαλίζει πάλι και θες να επιστρέψεις εκεί? Θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε τον Χριστό, ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Αφήνω το παρελθόν και κινούμε στο παρόν και στο μέλλον με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και γι' αυτό Έτσι λέει, κρατεώς αύξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Και αν δούμε και μερικά εδάφια πάνω σε αυτό που κάνανε οι αδελφοί, που εξομολογούνταν τις αμαρτίες, μάλλον να δούμε πρώτα από την Παλιά Διαθήκη μερικά εδάφια σχετικά. Πρώτα από τις παροιμίες, λέει στο κεφάλαιο Καπαΐτα και στο εδάφιο 13, ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Βλέπετε, οι παροιμίες πόσα χρόνια πριν είχαν γραφτεί, πριν να συμβεί αυτό. Ο κρύπτον λοιπόν τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Εξομολογούμε, σε ποιον θα εξομολογηθώ? Να βρω έναν καλό εξομολογητή? Μην ψάξεις, ο καλύτερος υπάρχει και περιμένει. Και ποιος είναι? Αν διαβάσουμε στους ψαλμούς, στον ψαλμό Λάμδα Β και στο 5ο εδάφιο, λέει ο Δαβίδ, την αμαρτία μου εφανέρωσα προς σε και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησα στην ανομία της αμαρτίας μου. Στον Κύριο. Ο άνθρωπος εξομολογείται στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος έχει την εξουσία από τον Θεό Πατέρα, τι να κάνει? Να συγχωρέσει την αμαρτία σου, το σφάλμα σου, εκείνος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε συγχωρέσει για κάτι που έκανες ενάντια στο Θεό. Γιατί σε κανέναν δεν έχει δώσει αυτή την εξουσία ο Θεός. Ο μόνος που έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες, και το είπε και ο ίδιος στην εδώ διακονία του, ήταν ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν έχει. Πού θα πας? Πού πηγαίνεις? Να πάω να εξομολογηθώ, να με συγχωρέσει? Σε αυτόν έφτεξες ή στο Θεό? Αν έχω φταίξει ενώπιον του Κυρίου, θα πάω να εξομολογηθώ στον Κύριο. Αν έχω φταίξει σε κάποιον άνθρωπο, θα πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μου συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ποιος μόνο μπορεί να τις συγχωρέσει? Ο Χριστός. Γιατί αυτός τις πήρε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Δεν του έδωσε ο Θεός τυχαία την εξουσία. Του την έδωσε γιατί αυτός πήρε τις αμαρτίες σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Την εξουσία να συγχωρεί μέσα σε όλο το πλαίσιο της εξουσίας την έχει ο Θεός Πατέρας. Αλλά αυτή την εξουσία την παραχώρησε στο Χριστό και ενεργούσε κάτω από αυτή την εξουσία σε όλους τους ανθρώπους που τον πλησιάζανε. Και σε μας ο Κύριος συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Τις πέταξε στα βάθη των ωκεανών και δεν τις θυμάται πια. Ναι, αλλά εμείς στην Καινή Διαθήκη τι να κάνουμε? Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο και στο 16ο εδάφιο, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Άρα, αν έχω κάποια πτέσματα, σε κάτι έφτεξα, να εξομολογούμε ο ένας τον άλλον. Αδερφέ, σήμερα έκανα λάθος, έσφαλα. Προσευχή σου για μένα για να μην ξαναπέσω σε αυτό το σφάλμα. Γιατί λέει αυτό που διαβάσαμε, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Άρα ένας αδερφός που μπορώ ή αδερφή να μοιραστώ κάτι που έκανα λάθος, αν του πω να προσευχηθεί για μένα, θα προσευχηθεί. Αλλά δεν πάω να φανερώσω ότι λάθος έκανα σε οποιονδήποτε, γιατί κάποιοι μπορεί να το παρεξηγήσουν, κάποιοι μπορεί να σκανδαλιστούν. Αλλά αν έχω κάποιον που μπορώ, είναι καλό να το κάνω. Γιατί η προσευχή του θα με βοηθήσει να μην ξαναπέσω στο σφάλμα, αδελφοί. Όπως και η προσευχή η δική μου για τον αδερφό μπορεί να με βοηθήσει εμένα να γιατρευτώ. Γιατί υπάρχει η αγάπη του Θεού που μας ενώνει, αδελφοί, και η προσευχή του ενός για τον άλλον, και αντίστροφα έχει μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, αδελφοί. Να ψάλουμε τον ύμνο 577. Ύμνος 577.
Έρχομαι στο θρόνο.